Ar ziņām Līga Puriņa. Virkne kultūras darbinieku pēc ierašanās Latvijā no valstīm ar paaugstinātu COVID-19 saslimšanas līmeni darba pienākumu veikšanai varēs neievērot stingru pašizolāciju, liecina kultūras ministra rīkojums, kas šodien publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Minētais izņēmums attiecas uz režisoriem, scenogrāfiem, tērpu māksliniekiem, aktieriem, solistiem, mūziķiem, diriģentiem, baleta māksliniekiem, koncertmeisteriem un horeogrāfiem. Latvijas teritorijā tiek veikti būvdarbi vairāk nekā 80 valsts ceļu autoposmos, tāpēc autovadītājiem ir jārēķinās ar apgrūtinātu satiksmi. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi informē, ka nedēļas nogulē dodoties ārpus Rīgas, jārēķinās ar lēnāku satiksmi Salkrastu un Jūrmalas virzienā. Salkrastu apveceļa remontdarbu posma izbraukšana var prasīt stundu. Vācijā turpina pieaugt patvērumu lūdzēju skaits un pagājušā gada nogalē valstī bija reģistrēti 1,84 miljoni patvērumu lūdzēju, paziņojis Federālais statistikas birojs, norādot, ka tas ir par 3% jeb 57 tūkstošiem cilvēku vairāk nekā gadu iepriekš. Lielākā daļa bēgļu ir no Sīrijas 41%, no Afganistānas 11% un no Irākas 10%. Šogad no 20 bišu stropiem, kas izvietot uz Rīgas Latviešu biedrības nama jumta, vislielākais medus ienesums bijis Latvijas biškopības biedrības stropam, kurā bites savākušies 45,3 kg liepu medus. Kopumā no 20 stropiem šogad ievākti 560 kg medus. Šogad nama apdzīvoja 20 bišu saimes, kas bija izvietotas gan uz Latviešu biedrības nama jumta, gan zelta zāles un baltā zāles balkoniem. Ūdens temperatūra jūrā, kā arī upēs un ezeros pārsvarā pazeminājusies līdz 16-20 grādiem. Rīgas jūras līdz ūdens temperatūra šorīt ir 16-18 grādi jūrā pie Ventspils 18, bet pie Liepājas par grādu vēsāks. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.